2016 шыққан ұйымдастырған митинг, сол шығып айтқан сөздеріміз, олар үшін бәрі керек нәрсе болды. Менің өзім ойым, сол кезде керек нәрсе болды. Нақты сол кезде өте орынды нәрсе болды деп ойлаймын. Енді оған қоса конституциядағы норма бар ғой, Қазақстандағы биліктің жалғыз ғана көзі ол Қазақстан халқы деп. Сол Қазақстан халқы халық өзінің пікірін айтып билікке жеткізді. Енді мүмкін енді 100% болмаса да, бірақ енді 70-80%-ға дейін жеткізіп, несін өзінің пікірін жеткізіп айтқанын істетті деп ойлаймын. Ол да өте маңызды нәрсе деп ойлаймын, себебі бізде халықтың ешқандай бір пікіріне құлақ түрмейді билік. Сондықтан сол кезде сол керекті ойладым. Әсіресе мына жаңағы айтқандай авторитарлық мемлекеттерді халықтың пікіріне құлақ түрмеу, ол деген бір бәріміз үйренген нәрсе. Ал 16 жылы сол митингтер тек Атырауда емес, мысалы Ақтөбе, Семейде де болды, Алматы, Қызылорда. Сол көрсетті, халық егер бірдемені жасаймын десе, билікті мәжбүрлеп жасатқызу болады екенін көрсетті. Сондықтан сол жағдайда маңызды деп ойлаймын.